10. Rhostir gwastadros. Wrth chi gerdded ar draws yr rhostir, mae'r dirwedd yn agor gan gynnig golygfeydd syfrdanol o foel emoel ar y chwith, mynyddoedd y berwyn o'ch blaen a mynyddoedd yr aran ar y dde i chi. Mae'r rhostir yn dir mynediad agored sy'n cael ei gydnabod fel ardal o harddwch naturiol ac wedi ddynodi'n warchodfa awyr dywyll ryngwladol, llecyn delfrydol ar gyfer syllu ar y ser heb fawr ddim llygredd golau sy'n cynnig golygfeydd gwych o awyr y nos. Mae'r tir yn y fan yma'n anwastad ac yn llaith yn enwedig yn ystod y misoedd gwlypach, felly byddwch yn ofalus. Mae'r llwybr yn gallu bod yn aneglur hefyd, felly cadwch linell gyson tuag at y fferm gyfagos. Mae'r planhigion sydd yma'n tyfu'n isel yn bennaf, yn amrywiaethau at uchder y ffer fel rheol, gyda'r fflur gweinydd yn un o'r rhai ymlycaf. Mae ei dwmpathau meddal gwyn yn siglon o sgeiddig yn yr awel yn ystod y gwanwyn a'r haf, gan ychwanegu dipyn o fwyd at y tirwedd dawel yma. Mae'r rhos hefyd yn cynnwys hynnau o fawn. Mae'r mawn yn y ddaear yn gweithredu fel sbwng, yn amsugno'r dŵr glaw ac yn storio carbon, sy'n helpu i reoli'r hinsawdd. Yn y darnau gwlypach, efallai gwelwch chi ambell fadfall ddŵr hyd yn oed yn gwibio rhwng pyllau o ddŵr cyn cuddio yng nghanol y mwsygl migwyn, felly cofiwch gerdded yn ofalus. Yr enw ar y darnau bach o ewyn gwyn sy'n glynu wrth blanhigion ydy poeri'r gog. Er gweithaf ei enw, dydy o ddim yn perthyn i'r aderyn. Yn hytrach, mae'n cael ei greu gan nymffau llislau sbonc, llai bach sy'n sugno sydd sy'n defnyddio'r ewyn fel haen i'w gwarchod nhw rhag ysglyfaethwyr. Ac wrth sôn am ysglyfaethwyr, cadwch lygad ar yr awyr. Mae hwn yn llecyn delfrydol i weld aderyn cenedlaethol Cymru, y barcud coch. Gyda'i gynffon fforchog nodweddiadol, mae'n llithro ac yn lliwio'n osgeiddig drwy'r awyr. Mae hwn hefyd yn un o'r ychydig lefydd lle gallwch chi glywed cri hireithus y gylfinir o hyd, sŵn sydd wedi gysylltu'n gryf a'r rhosydd, ond sydd bellach yn pylu yn drist iawn. Roedd yr adar hydio tal yma gyda'i pig nodedig yn crymu ar ei lawr yn doreithiog ar un adeg, ond bellach maen nhw'n wynebu bygythiad difrifol gan gynnwys colli cynefinoedd, ysglyfaethu a newidiadau mewn arferion ffermio. Mae ei dirywiad brawychus wedi ei gwneud yn flaenoriaeth cadwraeth adar fwyaf bris y Deyrnas Unedig. Mae ei trafferthion yn ein atgoffa ni o'r barcud coch a gafodd ei erlid hyd at ddifodiant bron ar yr un adeg. Diolch i ymdrechion cadwraeth penodol, mae'r barcud coch wedi adfer yn rhyfeddol. Erbyn hyn, mae adferiad y gylfinir yn cael sylw tebyg, gan weithio i warchod y poblogaethau bach bregus sydd i'w gweld o hyd, yn y gobaith o ddiogelu ei dyfodol.
Ewch yn eich blaen yn syth ar draws y rhos a thrwy'r fferm. Ewch heibio i'r siedau gwartheg i gyrraedd 2 giat fetal sy'n arwain i gau. Ewch drwy'r giat ar dde a thrwy'r dde ar draws tir y fferm. Mae hwn yn llecyn gwych i glywed clebran a flafar y brain amrywiol yn y coed cyfagos. Ewch drwy giat nesaf y cae a dilyn linell y gwrych. Yng nghornel dde bellaf y cae, fe welwch chi giat i gerddwyr. Dylech fod yn ymwybodol fod gwartheg yn y ceiau o'ch blaen efallai. Felly, cadwch at linell y gwrych a gwnewch yn siŵr bod cŵn ar denyn bob amser.